Eta Caneseko jaialdi hori, itzordu berezi hori, ba bertatik bertara bizitu duen lagun batekin, aipatu nahiko genuke, horretarako Iratxe Fresne da, telefonoaren bestaldean, egunon eta ongetorri Iratxe.
Egunon.
Bueno, zer moduz joan da, jaialdi, bueno, gauza asko utzi dituena, kontu bat baina gehiago, aipatu nahiko genituzkena zurekin, bueno, lehenik eta behin saridunak, baina oroar zer moduz joan da, urtengo Caneseko jaialdi hau, Iratxe?
Ba, badakizuenez, o jakingo duzuenez, izugarri handia da festival hau, munduko handienen artean kokatzen da, ezpada handiena, merkatuaren aldetik behintzat handiena da, eta gauza asko ikusi eta gertatu izan dira, ez da, beraz, gauza batzuk onargarriagoak edo atseginagoak, eta beste gauzak ez horren beste, ez da, danerik egon da, eta hoien tartian, ba, pelikula ederrak ere bai, eh?
Uhum. Bueno, eta irabazle nagusia esango dugu, hain zuzen Jack Aurdiarden Dipan filma izan dela, berak eramandu Kanesko Urrezko Palma, favoritoen artean beste batzu zeuden, Juz Karol eta The Assassin hain zuzen lanak, baina esan bezala, sari nagusia lortu duena, Dipan filma hau izan da.
என்ன இப்படி
சொல்றீங்க என்ன
பேர் என்ன பேர் டாக்டர் வசியம்
ரெட்டி
மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் பெரிய பிரமேஷன்
Bueno, hortxe Dipan pelikula esaten genuen bezala, Urrezko Palma jaso duena, tamil gerrilari baten historioa ondu duain zuzen Odiarte zuzendariak, eta ari esker eramandu ba, jaialdiko sari garrantzitsuena, aurrez epaimaiaren sari nagusi bat, eta gidoi onenaren beste bat ere irabazitakoa, bueno, ezakit espero zenuen, Iratxe?
Ez genuen, espero egia esan, ez da, bueno, iritziak iritzi, baina orokorrean ba, baloratzen zan, audiarren lan hau, baina ez zan ikusten favorito bezala, ez da. Bestelako lan askoz ere handiagoak zinemagintzaren ikuspuntutik ba, zeudelako, ez da. Kasu honetan, ba, behar bada, zinemagintza sozialak okatzu artean ezagutzen dugun horren alde egin du epaimaiak, Joel eta Izankoen ekosatutako epaimaiak, baina zinemagintzaren aldetik esan bezala, ba, bueno, bestelako pelikula asko zede hobeagoak ba, zeuden berton, ez da?
Eta kaso horien artean egon liteke, bueno, ba, favoritoen artean bazegoen The Assassin pelikula, bueno, azkenean zuzendari honenaren saria era eman diote zinemagileari, baina ez dakit zapore, bueno, gaziarekin akaso gehiago geratu zaren, bueno, zure ustetan ere bazelako favorito nagusitako bat pelikula hau?
Bazen, batez ere itzela dalako, zinemagintzaren aldetik egindako lana pelikula honen barruan, batez ere badibidez ba, Mark Le Tinpin egineko komposizio, argazkilaritzako komposizio lanak izugarria delako, muntaia, edertasuna da nagusi filmi honetan, eta ba, espektadore asko kesatzen zuten, ba, berton sartzen zaitu alako pelikula honek, ezta. Nik arazo txikia izan nuen pelikula honekin. Niretzat, perfektu egia zanez, ez ninduen emozionatzen. Hau da, edertasuna onartzen nion pelikulari, maixula nadala ere ikusi egiten dut, baina narratiboki, hau da, kontakizunaren emozioaren aldetik, ba, netzat gitzi zeukan. Gitzi zeukan. Eta hor, bazegoen horrelako gabezi bat nik somatzen niona. Eta hori egin nion kritika, ez da. Baina beste alde, ba, perfekzioa da nagusi pelikula hau deskribatzen dugunean ba, ideia moduan, ez da. Perfekzioa nagusi bai. Eta pena izan da hori esan hartzea, ez da. Oso maizulana izan da, ez da. Bezetik, ba, niban eskan beste favorito batzuk, ez da. Niri Sorrentinoren, Paolo Sorrentino, italiarraren pelikula Juf, Gazteria, ba, niretzako oso lan ederra izan da, bere gabeziekin ere, ez da, pelikula perfektua, baina ikusten dut oso obra ederra egin dutela, eta gainera, bueno, ba, Berton protagonistak izan diren aktoreak, bai Michael Caine, bai Harvey Keitel, ba, lan ederra egiten dute, ez, bikote bezala, ez da, emozionatzen du, zera, baitaren negarra egiteko gogoak sartzen jatuz segundotan, eta kritikatu egin izan zaion pelikula honi, adiz, kritiken artean egin zaio bat, esan ez banola, utzik zegoen argudioa, ba, zegoela, bakarrik edertasunaren aldekoa, bueno, ba, nire ustez ez, nire ustez kritika sozial gogorra egiten du, eta politxa baita ere, batez ere, elitek daramaten bizitzaren ingurukoa, ez da oso ikuspegi, batzutan ez bakarrik ironikoa, baizik eta sarkastikoa ere, ez da. Eta gero oso ongi egina, ez da, oso ongi egina, oso gusto handiarekin, ez dakit nola lortzen duen, horren ondo errodatzea. Egia esaten da dizut ez da.
Juz pelikula hori, bueno, eliteak agerian uzten dituena eta bueno, ba bai Maradona bat edo Hitler edota Miss Universora aipatzen duzu zure kanasi buruzko erreportaje batean, ba bai izan daitezkela hor pelikula horretan agertzen direnak, baina esan bezala azkenen, bueno, sari nagusirik ez pelikula honentzat, filme frantziar batek irabazi du urrezko sari nagusi hori eta kaso hori aipatu behar da bat bat, bueno, edizio honetan ere ekoizpen frantziarrek berebiziko lekua izan dutela eta kaso, bueno, ba Frantziak erakutsi duela beste behin ere estatu auzia dela berarentzat zinema.
Bai, hala da, ez da, eta horrela aipatu dut nere kroniketan, ez da, nabari dela, ba zinema guztien afera dela berton, estatu frantsesan eta errespetatu, maitatu eta bueno, promozionatu egiten dutela, ez da? Eta oso ongi egin dute hori, gainera Cannes bitarte izan dalarik, ez da? Batez ere pentsatuz ba nola ez dute bakarrik sari nagusia etxean laga, ez da? Baizik eta ba egin duten zinemagintza frantsesari egin dioten promozioa itzela izan dela, ez da? Osea, ikusi ditugun pelikula frantses erdipurdikoak gainera, frantsesen portzentaia oso faltu izan da. Eta horrek esan nahi du sekulako industria daukatela. Eta bestetik, kanpotik etortzen ziren bestelako pelikula batzuk bazeukatelako ba horrelako dirutza ere sartuta pelikula horretan, ba frantsiar dirutza sartuta pelikula hoien produkzioetan, ez da, beraz, bere eskua bazegoen nola baite hortik. Gero beste batzuk ere, kasetari asko, ba, Will Bantzen, zera, distribuidora, bat bertan ia dena monopolizatuta zeukala kesak ari ziren, ez da. Normala da zinema gintza frantzesa defendatzea, ba, nahi ustez bai. Ez bai, bere egiten dute zinemaren aldeko apostu bat, bere zinema gintza da, eta orokorrean ba goraino gaude edo naskatuta gaude Hollywood izandako monopolioarekin, ez da? Orduan ba ez dut horren txarto ikusten, ez da? Osea, estrategia azkartzat jotzen dut hauxe, ez da? Baina egia da nazioarteko zinemaldia dela hau. Eta ia dandana ba Frantziatik etorrita izan da edo Frantzia tartean izandako produkzioak bertaratzea, ba ez dakit ze puntutaraino ba onargarri izan daiteke bai, ezta? Hor dago apurtzu be koska, ez?
Alde onak eta ez hain onak akaso ikusten diozu dizkiozu apostu horri, baina urtengo jaialdia bueno utzi ditu bestelako kontuak ere hor dago selfieen auzia, alfombra gorri horretan ba selfieak egiteko debekoa, baina debeku horri muzin egin eta bat baina gehiago izan dira selfieak egin dituztenak eta gero atentzioa deitu diguna baita ere kritika feminista bat baina gehiago ere izan direla batik bat emakumeen itxurari dagokionean aipatu iguzu ze bueno zer gertatu den Cannes jaialdi horretan.
Bueno, Cannes-eko jaialdia orokorrean nire ustez matxista da, osea oso ikuspegi patriarkala dauka, heteropatriarkala orokorrean eta azken urte hauetan ba oso kritika sakonak egiten ari zaizkio, ezta? Zinemagintzako emakumeen esparruen aldetik eta esparru feministen aldetik ere bai, ezta? Orduan Cannes bere aurpegia garbitzen ari da nolabait eta horrelako keinu simbolikoak egiten ari da, ezta? Adibidez, ba urtengo kartela Ingrid Bergmanen aurpegitxoa eduki dugu, Agnes Bagnari eman diote ohorezko palmaren saria, lehenengoa emakume bat ematen zaiola aspaldi, eta horrelako keinu txikiekin ba busti dute jaialdia, ezta? Baina orokorrean sakonera begira ez dago benetako aldaketarik, hau da, gero emakume bat ez dute lagatzen pasatzia alfombra gorritik takoiak jantziten ez duelako, ezta? Estezo de felo delakoa kokatu artean izan dala esan zuen Thierry Frémaux presidenteak, ez, festivalaren zuzendaritzara ematen duenak, ezta? Eta emakumeak ez ditugula takoiak jantzi behar alfombra gorritik jateko, ez dagoela dress code horren barruan, ezta? Baina simbolikoa da. Simbolikoa da. Simbolikoa eta garrantzitsua, ezta? Azken finean, badaude kan bi, edo hiru, edo lau, edo asko, ezta? Baina orokorrean bi, bata dela zinean gertatzen dana, aretoen barruan, eta gero kanpoan sortzen dan espektakuloa, ezta? Eta emakumea dago espektakuloan sartuta. Eta ez horren beste zinema gintzaren esentzia horretan, ezta? Eta hori ere, argi garbik eta horren barruan, ba sortu da, ba, Kerin taldearen partetik, ba, kizu, François Erripinolen, horrelako firma importantak eramaten dituena, ez da, San Logan, Gucci, eta olakoak, ez da, eta horiek sortu dute Women in Motion, deitzen den, horrelako iniziatiba, itzaldi iniziatiba bat emakumen lana suspertzeko eta ikusgarri bihurtzeko zinemagintzaren munduan, ez da? Salma Hayek ere bitarte kari lanak egiten ditu, Henri Pinoren bikotekidea dana, baina ni bertaratu nintzen zer nondik norazi joan asunto ikustera eta bueno, harrituta eta Ilearen zako pelukeri produktu ekiko bolza batekin eskutan, ez da? Oso simbolikoa, hau da, ez zuten ezer berririk esan, itzaldietan, ematen zune, itzaldia postfeministen bilkura bat zala, orain ja postfeminismoa superatuta dagoela, eta horrelako gauzak entzuten ziren itzaldietan, emakumeak indarrezko daukagula eta inork ez zaituela gelditzen eta horrelakoak, baietz ez daitekeela, baina nire irudia izan zen elite batek, elite batentza, bakar batentzako emakume talde konkretu zuri, burgez eta occidentalentzako mesua sala, ez da, eta beste munduko populazioaren gehiengoa diskurtso horretatik aterata zegoela. Orduan, arpegi garbik eta operazio bat egiten dukan, baina jarraitzen ditu du bere ibilbidea eta bere ibilbidea oso markatua dago hetero patriarkatua besalako zela ulertzen dugun esparru horretatik.
Women in Motion, aipatu duzun ekimen hori Kanesen barruan, berdintasuna sustatu nahi duena industria zinematografikoan, baina bestelakoak ikusi izkiozionazuk, aipatu dugu ekoizpen frantsesak nagusi, kritika feminista horiek, kazetariek ere jara luzeak egin behar izan dituzuela pelikulak ikusi eta jaialdia jarraitzeko baita, eta amaitzeko eskatuko nizuk gogoeta bat epaimaiaren inguruan, Koen anaiak buru izan diren epaimai hori, hartutako erabakia, esan dugun bezala, basari nagusia mandiote dipan lanari, zer iruditu zaizu epaimaiaren lana, Iratxe?
Nik normalean epaimaien lanak onartzaren aldekoa naiz. Askatasuna esan dezaten, beraien aukerak egiteko, eta horrezagatik, ez zait gustatzen gehiegi kritikatzea, ados edo ez egon naiteke beraien erabakiekin, baina kasu honetan ez nuke kritikatuko. Hau da, hori izan da beraien ikuspegia, beraiek horrela ulertu dute eman behar zutela bere diktoa, edo zaritu behar zutela, baina ez nahi zesuartzen kritikatzera, hori bai, iruditzen zait epaimaiak behar bada etzirela osatuta egon behar zuzendari eta aktorezekin. Batez ere hor nolabait zure kideak izan daitezken lanak epaitzen ari zara eta mundu honetan jende guztia elkar osagutzen du. eta hor sortu daitezkelako objetibotasun eza handiak eta adizkietasunak eta desazkietasunak eta hori izan daiteke arazorik niretzat gogorrena, ezta, hau ulertzerakoan, ezta, baina bestela errespetatzen dut beraien erabakia, soberano esan behar du epaia.
Bueno, errespetu hitz horrekin geratuko gara eta gurtuko zaitugu Kanesko 68. Zinema jaialdi honek, bueno, eman duena eta utzi duena ere, kontu bat baina gehiago izan direlako. Iratxe Fresneda, eskerrik asko gurean izateagatik.
Ez horregatik.